Kristján L. Möller.
Hæstvirtur forseti, fyrir það fyrsta þá er ég mjög ánægð með það að háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson skuli koma hér í umræðu þetta mál þó að sé í annað skipti bara í andsvari. Hann kemur hér og spyr út í það sem ég var að tala um, það sem ég vildi ekki nota orðið kostnað, alveg eins og ég vil ekki nota orðið bætur. Hvað á að nefna þetta? Jú, þetta eru aukin útgjöld ríkissjóðs að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu er þetta aukin útgjöld ríkissjóðs. Það liggur í augum upp og þarf nú ekki vera menn orðhelgi sáttu það. Það var á sínum tíma eftir hrun sem var mjög merkilegt. Aðila vinnumarkaðarins óskuðu eftir því að tryggingagjöldir þið hækkað til þess að greiða meira inn í atvinnuleysistryggingasjóð sem sannlega veitt ekki að fyrst og eftir hrun. Þannig að það er nú til að menn komist að niðurstöðu og aðila vinnumarkaðarins og ríkisvaldið finni leiðir til þess að gera þær breytingar sem þarf að gera og hvernig á að fjármagna það þá, hvernig á að breyðast við þessum auknum útgjöldum. En eins og ég segi og sagði hér áðan, mér finnst það mjög merkilegt að menn skuli ekki ræða þetta stóra mál meira heldur en svona gert og þess vegna vil ég í raun og veru bara að spurja háttvirtan þingmann, eins og ég segi leið og ég þakka fyrir að hann skuli taka þátt í þessar umræðu. Hvað átti sjálfstæðisflokkurinn við með samþykkt sinni rétt fyrir kosningar 2013 að kjaraskerðing sem eldri borgar og öryrkjar urðu fyrir 1. júní 2009 eru tafalaust afturköll og leiðrétt að ætti kjaragliðnum krepputímans. Og hvað átti sjálfstæðisflokkur við með kosningabréfi til ellilífeyrisþega sem sent var og undirritað að Bjarna Benediktssyni formanni sjálfstæðisflokksins að sem sagði við ætlum að afnema tekjutryggingu ellilífeyris.